Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobro jutro. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Subota je 26. novembar, a ovo su vesti dana. Prvi koncert Dina Merlina u Beogradu održan bez incidenata. Srbija treba da uveri Evropsku uniju da sprovodi dogovore sa Kosovom, kaže Van Rompuy. Status kandidata i dalje neizvestan, izjavio Tadić posle susreta sa predsjednikom Evropskog saveta. Sirija ignorisala ultimatum Arapske lige. Islamisti saopštili da su odneli ubedljivu pobedu na izborima u Maroku. Smanjeni kreditni rejting Belgije. Timošenkovoj se zdravlje pogoršava. Vreme danas oblačno, maglovito i hladno, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, dnevna od 2 do 6, u Beogradu do 3 stepena. A u nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte i naše predloge za redovnu rubriku GAF nedelje.
A u istoj ulici u kojoj se prodaje deterdžent na merenje.
Kad Srbija ima mnogo težih problema.
Ovde možete kupiti kafu na merenje.
Ako je danas sve za poneti, zašto ne bi bila i crkva?
I to za onoliko novca koliko kod sebe imate.
Teško za Srbiju, ali život teče dalje, mi moramo da živimo i dalje.
Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dugo i sa strahom od nereda iščekivani koncert sarajevskog pevača Dina Merlina u Beogradu prošao je bez bilo kakvih nereda i incidenata. Policija ispred arene, gde je sinoć održan prvi od tri planirana koncerta sarajevskog pevača, privela tri osobe u alkoholisanom stanju koje nisu imale lične karte. Pre početka koncerta, koji je kasnio, bile su prisutne jake mere obezbeđenja, a policija je pretresala sve koji su ušli u arenu, dok su ispred hale bili angažovani i policajci na konjima. Pretnje ekstremističkih organizacija da će praviti incidente, upozorenje stanovnicima Novog Beograda da sklone automobile parkirane oko arene, da ne bi bili oštećeni, sve se to, na sreću, nije obistinilo. Niko nije viđen da nosi zastave ili bilo koja druga obeležja organizacije Naši, koja je poručila da će ispred hale zapaliti zastavu islamskih paravojnih formacija. Prelazimo na druge vesti. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy pozdravio je napredak u dijalogu Beograda i Prištine, ali je pozvao predsjednika Srbije Borisa Tadića, sa kojim se sreo u Briselu, da preduzme dodatne korake i uveri članice Evropske unije da je Srbija ozbiljno posvećena dijalogu i sprovođenju dogovorenog. A predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je nakon susreta s predsjednikom Evropskog saveta da će se Srbija boriti da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 9. decembra, što je veoma važno kako bi se potom brzo otvorili pregovori, ali je podvukao da u ovom času ne može da kaže da će Srbija i dobiti taj status.
U trenutku ne mogu da kažem da će Srbija dobiti status kandidata 9. decembra, ali mogu da kažem da će se Srbija boriti da dobije taj status koji je veoma važan kako bismo kasnije otvorili perspektivu članstva Srbije u Evropskoj uniji relativno brzom procesu, koliko primenimo dovoljno kvalitetne reforme koje Srbiju svakako očekuju. Ne bi trebalo trenutka u našu javnost slati nerealistične poruke da će Srbija sigurno dobiti status kandidata. Do 9. decembra ima još dovoljno vremena i zbog toga je potrebno da svi odradimo naš deo posla. Srbija će svakako to uraditi, mi očekujemo evropskih partnera da to sagledaju i da Evropska unija i svaka pojedinačna zemlja ima također konstruktivan pristup.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, rekao je u Londonu da bi priznanje nezavisnosti Kosova bilo opasan presedan, između ostalog i zbog onih koji jug Srbije nazivaju istočnim Kosovom. Upravo zato nećemo priznati Kosovo, rekao Jeremić. U diskusiji posle predavanja na londonskom Royal Holloway univerzitetu na pitanje kada je Kosovo tačno postalo deo Srbije, Jeremić je odgovorio da je Kosovo postalo deo Srbije kada je Srbija postala deo Srbije. On je također podsjetio da je Badinterova komisija jasno precizirala kada je došlo do raspada Jugoslavije, da su granice bivših republika granice novih država. Ministarstvo pravde Srbije obavešteno je zvanično da je u Austriji uhapšen bivši pripadnik Orahovačke grupe, nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova, Sinan Morina, protiv kojeg se u Srbiji vodi postupak za ratni zločin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti vratile su sa graničnog prelaza Tovarnik delegacije Srpske napredne stranke i koalicije udruženja izbjeglica, koje su se zaputile u Vukovar na tribinu srpskih stranaka, tvrde predstavnici naprednjaka i koalicije udruženja izbjeglica. Hrvatska policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg potpukovnika JNA, 62-godišnjeg državljanina Srbije iz Odžaka, osumnjičenog za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u novembru 1991. godine u Borovom naselju. Crnogorska policija i Agencija za nacionalnu bezbednost saopštile su da je u Španiji uhapšen crnogorski pomorac Božidar Martinović, kod koga je pronađeno 36 kg droge. U nastavku akcije uhapšen je i Tomislav Martinović. Van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je da u pritvoru ostanu Robert Matanić i Slobodan Đurović, prvostepeno osuđeni zbog ubistva novinara Ive Pukanića. U Bosni i Hercegovini je juče obeležen dan državnosti, ali samo na pola teritorije. U Federaciji BiH je bio zvaničan praznik i neradni dan, dok se u Republici Srpskoj on ne obeležava. Predsedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i član predsjedništva Bakir Izetbegović položili su venac na spomen obeležju Večna vatra u Sarajevu, a Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika saopštio je da je 25. novembar isključivo praznik Federacije Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sirija je ignorisala produženi ultimatum Arapske lige, koji je istekao krajem jučerašnjeg dana, da dozvoli njenim monitorima ulazak u zemlju. Liga bi danas trebalo da se sastane da odluči o sankcijama Damasku. Ultimatum predstavlja udarac za Siriju, jednog od osnivača Arapske lige, a dat je dok raste pritisak na predsjednika Bašara Asada da prekine surovi obračun sa demonstrantima koji traže da odstupi sa vlasti. Moskva se protivi svim sankcijama i pritisima na Siriju, saopštilo je njeno ministarstvo spoljnih poslova i pozvalo na dijalog suprotstavljenih strana. A Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture saopštio je da je od vlasti u Siriji tražio da odgovore na izveštaje po kojima su pripadnici bezbednosnih jedinica u obračunu sa protivnicima režima tokom antivladinih protesta torturi podvrgli i decu. Egipatski vojni savjet imenovao je za novog premijera Kamala Al-Ganzurija, koji treba da formira vladu nacionalnog spasa. On je bio premijer Egipta od 1996. do 1999. godine u vreme režima Hosnija Mubaraka. Islamistička stranka Pravda i razvoj odnela je, po sopstvenom saopštenju, ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Maroku. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno Ocampo, rekao je da bi taj sud mogao da u Libiji organizuje suđenje sinu bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija, Seifu al-Islamu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropski komesar za ekonomska pitanja Olli Rehn izjavio je da neće doći, izrazio uverenje da neće doći do propasti evra, kao i da je Italija bila i da će ostati u centru jedinstvene valute. A Agencija za utvrđivanje kreditnog rejtinga Standard & Poor's smanjila je rejting Belgije sa AA+ na AA, ističući da postoji rizik da to već zaduženo kraljevstvo mora ponovo da interveniše kako bi podržalo svoj finansijski sektor. Kreditna agencija Mundis snizila je kreditni rejting Mađarske za jedan stepen. Poslanici nemačkog Bundestaga usvojili su predlog budžeta za iduću godinu od 306 milijardi evra, kojim su predviđene i pozajmice od 26 milijardi. Evropljani smatraju da evropska kriza predstavlja veću opasnost za njihovu bezbednost nego terorizam ili organizovani kriminal. Rezultati su ankete sprovedeni u zemljama članicama Evropske unije. Advokat bivše premijerke Ukrajine Julije Timošenko izjavio je da se pogoršava zdravstveno stanje njegove klijentkinje, osuđene na 7 godina zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo i jedne aktuelne vruće teme iz sveta. Naime, juče 8. dana protesta u Kairu na trgu Tahrir, hiljade ljudi okupilo se ponavljajući zahtev da vojska prenese vlast na civilne organe. Egipatski aktivisti okupljanje su nazvali protest milion ljudi, naglašavajući da je to posljednja šansa. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Nekoliko hiljada Egipćana okupilo se na centralnom kairskom trgu Tahrir da bi ponovo zatražili odlazak vladajućeg vojnog savjeta koji je najavio da će spriječiti svaku vrstu nereda uoči parlamentarnih izbora i pored veoma napete situacije zakazanih za ponedjeljak. Neki demonstranti nose egipatske zastave, a neki transparente na kojima piše "Narod hoće civilno predsjedničko vijeće". Jedan od učesnika protesta, Mohamed Al-Shari, kaže: "Želio bih da pitam političke snage koje su nas napustile. Jeste li prodali naše živote za vlast?" Drugi demonstrant, Saber Sad, kaže da nema namjeru napustiti Tahrir trg dok njegov zahtjev ne bude ispunjen. "Nećemo napustiti ovaj skver dok ne povratimo naše dostojanstvo. Ovo je previše. Mi patimo, ljudi se bore da se prehrane." Egipatski državni mediji izvijestili su u četvrtak večer da je vladajući vojni savjet dao mandat bivšem premijeru Kamalu Ganzuriju da formira novu vlast. Demonstranti na Tahrir skveru nisu dobro primili ovu vijest. Kažu 78-godišnji Ganzuri ne može predstavljati mlade ljude Egipta koji su vodili ustanak protiv režima Hosnija Mubaraka. Ganzuri je 90-ih bio premijer u Mubarakovoj vladi, ali se kasnije distancirao od njega. Prethodni premijer, koji je nakon ustanka u februaru postavio vojni savjet Ešram Šarif, podnio je ostavku nakon što su prošlog vikenda počeli protesti u kojima je do sada ubijeno 41 lice. Vladajući vojni savjet izvinio se zbog smrti demonstranata. "Posljednja šansa je u petak. Stabilnost ili haos", poruka je s naslovne strane državnog dnevnog lista Al-Ahrama, koja jasno oslikava stanje u zemlji poslije krvavih sukoba koji su počeli u subotu.
Slušate radio Slobodna Evropa. U nastavku emisije vraćamo se na domaći teren i slušamo predloge za posljednji gaf u novembru. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Kad se hoće, uvek može da se uštedi, a da se pri tome ostane čist, mirišljav i obrisan. Dakle, ne mora da se kupuje kilo ili više praška za veš ili celo pakovanje toalet papira, kakvog li luksuziranja. Sve može da se završi sa 100 grama ili nešto više praška i sa jednom rolnom toalet papira. U Zaječaru to je već redovna praksa.
Koliko ste kupili danas prašak?
Za 100 dinara.
Za 50 dinara, toliko imam novca, toliko planiram da kupim. Više nema. Da kupim jednu vreću praška, meni treba pola plata.
Zar to onaj svet o kome nekad pričala si?
Trgovci kažu da se pad kupovne moći stanovništva pre svega pogubno odražava na njihov posao, ali da im teško pada da gledaju svoje sugrađane kako zbog visokih cena odlaze iz radnje bez osnovnih sredstava za higijenu.
Mi smo našli rešenje da prodajemo prašak na merenje, odnosno na kilogram, a može i manje, po želji potrošača.
A u istoj ulici u kojoj se prodaje deterđent na merenje samo 50 metara niže upravo ovde možete kupiti kafu na merenje. I to za onoliko novca koliko kod sebe imate.
Dobar dan, jel možete da mi izvelite kafu za 20 dinara?
Da, naravno.
Mama, mama, zar to onaj svet o kome nekad pričala si?
Predlog broj 2.
Iz zamka koju je u tamnicu pretvoriše, a na koji su se odjednom poput kobaca ustremili, kako čitamo po novinama, i članovi familije, posle 5 mjeseci čamotinje izađe na svetlost dana. Zapravo u maglu što prestonički grad danima obavija.
Stvarno šteta za mene, a mogla sam ja da budem sve, a nisam.
Ceca je prešla kućni prag sa novom frizurom.
Ili frizer na gajbu dolazi, ili se sama frizira.
Poznata pevačica i udovica Željka Ražnatovića Arkana, nakon 5 mjeseci provedenih u kućnom zatvoru, prvi put je izašla iz vile u Ljutice Bogdana.
Nikog to ne zanima, toaleta je bitna.
Svedeno umjesto ekstravagantnog. Obukla je crni, jednostavan komplet, pantalone i sako, sašiven specijalno za ovu priliku, a sve je upotpunila Manolo Blahnik cipelama.
Šta god da reče, verujemo da je po sredi marka koja beogradskim asfaltom nije gazila. Pa da je tako u senku sve što se na dušu stavlja sirotici koja sve priznaje, pere i plaća fleke, a istovremeno priprema comeback, koncert veći od svih, već na nekom poljančetu. Ako se iznervira, možda baš ispred Palate Pravde, gde su je ovog puta doveli ne bili zajedno sa rođenim zetom odgovorili odgovorila na optužbe za nanošenje telesnih i to lakih povreda. Da zlo bude gore, sudio je u sredotimačine Svete Srpske zemlje, što je primetio advokat Goran Petronijević i objasnio razloge zbog kojih Ceca, koja inače novinare voli, nije snage imala ni jednu da izusti.
Verujte da sigurno da nije svejedno, jer ovolika pažnja javnosti danas u ovom trenutku, kad Srbija ima mnogo težih problema, kada se delovi teritorije ove zemlje oduzimaju, da se ovakva medijska pažnja prikazuje jednom ovakvom slučaju, sigurno da nije uobičajeno, pa verovatno da i to ostavlja traga na njim.
Znači, navikla na medijsku pažnju do sada?
Pa moraš, možda se malo i odvikla u ovom periodu.
Evo tonem sve dublje, to život vuče me, a kako sam samo plivala.
Predlog broj 3.
U ponedeljak Skupština Srbije bila je pusta kao da je nedelja. Nije dugo trebalo pa su posmatrači obučeni da utvrde sve poslaničke tajne razotkrili gde se kriju narodni tribuni.
Emina, da li je tačno da poslanici danas ne rade zbog slave?
Zvezdana, upravo crvenom slovu treba da zahvalimo to što su skupštinske klupe danas bile prazne.
Slave ljudi, šta će?
Predsjednica parlamenta kaže da su je šefovi poslaničkih klubova obavestili da danas ne bi imali kvorum, iako je predložilo da prepodne rade, a da ranije završe. Prihvatila sam njihovu sugestiju i jeste Aranđelovdan razlog što ne radimo, rekla je Dejanovićeva.
E, pošto su već tako pobožni, imamo fantastičnu ideju, pa ko je od poslanika odbije, ta je čist antihrist. Poslušajte samo.
Dostava crkve na kućnu adresu. Projekat je koji su osmislili Svetislav Mančić i njegov sin Goran iz Gadžinog Hana kod Niša. Ova prenosna mini bogomolja napravljena je od kamena sa čeličnom konstrukcijom i ima sve što je potrebno. Krst, zvonik, oltar i freske. Teška je svega 5 tona i u nju može da stane oko 15 ljudi.
Taman i u skupštini ponekad nema više. Pa nek se ova lepotica posadi ispred zgrade parlamenta, jer baš joj je tu mesto.
Otvoriše se manastirska vrata.
Ako ne u slavu pravoslavlja, onda makar u ime ohrabrenja za osnivače malih i srednjih preduzeća, tog zamajca što će da razbudi umrtvljenu privredu.
Svetislav Mančić je osnivač privatne firme, kaže za naš program da je na ovu ideju došao kada je potpisan sporazum o bogosluženju u vojsci, a ubrzo je shvatio da crkva može služiti i za druge namene.
Znači, dostupno je svakom restoranu koje drži venčanje, bolnicama, hotelima, motelima, jer za tu crkvu je potrebno samo blago.
I prenosit ćete je...
Biljuškarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i istovarimo za 2 minuta, za 1 sat. Postavimo onaj oslika na komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima. Jedino šta je potrebno da se struja priključi, za 10 minuta se dovede kabli i priključi se struja na izvodu. Mi u toj crkvi imamo i zvono 17 kilograma. Može da zvoni i električno, a može i vučenjem na kanap da zvoni. Znači, posle istovara je spremna za bogosluženje.
Svetislavov sin Goran kaže da su već prve informacije o proizvodnji ove bogomolje, koja će se dostavljati na kućnu adresu, izazvale interesovanje.
Ljudi pitaju, neki traže veće, neki traže manje, mada u principu ovo je i naš neki eksperimentalni model, da vidimo da se traži. Čisto da ispitamo tržište, da vidimo.
Mančići kažu idu u korak s vremenom, pa ako je danas sve zaponeti, zašto ne bi bila i crkva?
U to ime udri.
Predlog broj 4.
Slušajte samo. Tako se Vuk ljubi 3 puta sa svima, pa i sa samim Slobodanom Bobom Živojinovićem, samo što ga je svrgnuo sa mesta predsjednika Tenisarskog saveza Srbije.
Možete vama se omoliti?
Ljudi, koliko slika je.
Uspeo je i u snu koji ne sanja od dečačkih dana, nego od kako su ovdašnji teniseri globalno zablistali, a on ostao infantilno zaslepljen njihovim podvizima. Od tada se ustremio na čelo saveza, skoro pa koliko i na odbranu suvereniteta, i na ovom polju mu je uspelo. I draže mu je nego da je suverenitet odbranio. Mada je Boba sam podneo ostavku, primetimo da je usledila posle dugih, makar nagađanja.
Tenis je danas sa ovim rezultatima koji smo postigli u međunarodnom prostoru jedan od najznačajnijih državnih resursa.
Navede Jeremić i nekoliko razloga zbog kojih je odlučio da tako teniski neiskusan uzme prvi reket u ruke.
Taj prvi vezan je za moj život.
Ja hoću život, bolji život.
Sad i Jeremić, kao i svaki iole uspešni srpski političar, stoluju nekoj od sportskih organizacija i to ne u, na primjer, bednom rukometu. Tenis je njegov fah i samo on i možda još predsjednik Tadić mogu u Novakovom društvu da se slikaju, a ostali mogu da kuglaju, na primjer, kao što se odlučila ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković.
Ja da bacim ovako u ovome. Bacit ću kuglu kad bude turnir. Bilo da je božićni, bilo koji drugi, onda bacam kuglu u adekvatno, a objektiv čismama ne.
Za razliku od nje, da su Jeremiću reke dali, ne bi se on mislio, odmah bi na mrežu istočao. Zapravo njemu je trebalo dati da vodi resor sporta, a diplomatiju prepustiti možda i Božidaru Đeliću, jer primjer govori da se tek on trudi.
Kao što ste videli, japanski diplomati govore naš jezik tečno. Ja bih volio da mogu isto tako da kažem za nas, ali sa moje strane, nihon no, minasan arigato.
I progovori pomalo japanskog, al džaba. U sportu se ne snalazi, što ga čini tako bledim u odnosu na veličinu Vuka Jeremića, naizgled neprimetnog, a rođenom za najviše nivoje.
Hoću glavni zgoditak, to moje moto.
Predlog broj 5.
Svi vi koji ste vreme potrošili prateći razmene optužbi i prepucavanja, uludo ste to činili, jer oni to što su rekli uglavnom nisu ozbiljno mislili. Tomislav Nikolić i Milo Đukanović u prijateljskom razgovoru pred srpske izbore u Podgorici.
Nama treba saradnja, a ne podsjećanje na to kad sam ja šta zamerao gospodinu Đukanoviću ili on meni.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Nema nikakve sumnje da je Srpska napredna stranka veoma relevantan politički subjekt na političkoj sceni Srbije. Ja sam danas sa zadovoljstvom razgovarao sa gospodinom Nikolićem, gospodinom Vučićem.
Crna Gora vodi svoju politiku, odlučila da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, to je teško za Srbiju, ali život teče dalje, mi moramo da živimo i dalje.
Zapravo, ako se malo bolje porazmisli, setit ćete se da su obojica iz sličnog šinjela izašli. Emancipacija jednog je tekla brže nego drugog, a sada su negde podjednako zreli te spremni da se jedan drugom nađu. Uz to, Đukanoviću se pružila prilika da Tadiću, koga je on omad optuživao da ga preko opozicije opstruira, vrati istomerom, a Nikolić samo treba da se izbori sa dojučerašnjim kolegama radikalima, što ga u skupštini dočekaše. Radikal Dragan Stevanović i Nikolić.
Jeste gledali juče televiziju? Zamislite da ne daj Bože, ovu državu i državu susjedu treba da vode Milo Đukanović i Tomislav Nikolić. Znate ko ih je sastavio? Sastavio ih je kralj duvanske mafije, Sane Subotić Žabar.
Ne treba mene niko da brani u ovoj sali, niti treba neko da govori narodnom poslaniku koji se ovako ispljuje po Tomislavu Nikoliću i da bi prvo trebalo da obriše nos.
I nije tu kraj. Naprednjaci se misli da obiđu mesta gde su ih uglavnom u njihovoj radikalskoj fazi predstavljali tek Šešeljevi dobrovoljci. Aleksandar Vučić se sprema da ode u Vukovar. Šta da se radi?
Predlog broj 6.
Sledi primjer dijaloga o levici među mladima. Pravda im je na srcu, kažu, a čuli su i za toleranciju, samo treba vremena i da se naviknu. Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Ilić i član anarhosindikalističkog pokreta Ratibor Trivunac.
Vi nemate prava da dovedete profesora...
A kaže da sam ja imao nervni slom. Kaže da sam ja imao nervni slom. Kaže da sam ja imao nervni slom. Pogledajte ovo. Pogledajte šta nečista savest govori. Pogledajte šta licemerstvo govori. Pogledajte plaćenika najsitnije vrste kako usuđuje da nešto kaže. Obratite pažnju na rečnik. Pogledajte rečnik.
U nekoliko navrata moderatorka skupa i učesnik tribine Matija Medenica iz organizacije Marx 21 pokušavali su da smire situaciju koja je u jednom trenutku bila na ivici fizičkog obračuna.
Ne, hoću ja da odgovorim na to da mi nikoga ovde nismo doveli, ni tebe, ni profesora Ilića, niti Matiju, svi ste pozvani i pristali da dođete.
U kom kontekstu?
I znali ste ko je sve pozvani, ko dolazi, odgovara da ti u kom kontekstu.
Predlog broj 7.
I sad moramo taman posla da preskočimo na Dudin krš.
Šta će nam dođi te ošica, jevo te vod? Šta li te ovog? Šta da stavimo?
Mađarski vojnici KFOR-a pešice su prešli barikadu i ispred postavili šitke za automobilske gume i bodljikavu žicu. Zatim su pod punom opremom stali u živi zid dok su s pomoć mehanizacije pokušavali da uklone betonsku barikadu. Odmah posle prolaska vojnika KFOR-a oglasila se sirena u opštini Zvečan, pa se kod barikade okupio veliki broj građana koji su počeli da se guraju s vojnicima, dok je iz kamiona istovaran novi šljunak barikadi. KFOR je nakon toga više puta bacio suzavac i spalio pucnje upozorenje u vazduh.
Povređen je tada 21 kejforovac, ali Krš Dudin ili kako već nije pao. Sve to neki dan nakon što su Borko i Edita po nešto u Briselu i dogovorili, odnosno samo dan nakon što je javnost zadivljeno posmatrala taj tipični šarm kojim baš u briselskoj kancelariji u kojoj pregovarački timovi zasedaju, ministar policije Ivica Dačić obara posrednika Roberta Kupera.
Kako je?
Hvala.
Ovaj sto je specijalno dizajniran da delegacije ne mogu da se preko njega potuku. Ni ja ne bih da sednem na mesto gospođe Tahiri.
I to je samo deo Dačićevih napora.
Dačić je u Brisel otputovao sa trubačima iz Užica koji su održali koncert u okviru manifestacije Večeri Srbije u Evropskom parlamentu.
Ma uopšte, o susret danu kada će se odlučivati o srpskoj kandidaturi u Evropskoj uniji. Čik da ne znate kada je to. Razmilili su se po Briselu svi koji u zemlji nešto znače, a da su znali da će kejforovci da udare na Dudin Krš, garant bi tamo išli, a ne u Belgiju. Ma dušom i telom je cela nacija u Srbe na Kosovu pod uslovom da su locirani na severu. Ako su na jugu, onda ide malo teže, pa za to fali para i energije.
Škola, međutim, Miladin Mitić u Lapljem selu sa oko 600 učenika bez struje je 4 meseca.
Laplje selo kod Gračanice.
Dug za struju je više od 3.500 €.
Oktobra smo dobili matne troškove za april mesec. Pre toga su troškovi bili proletos.
U školi nema centralnog grejanja, greju se na drva i ugalj, a nestanak struje delimično mogu da nadomeste agregatom, a i nafta košta.
Šupa je maltene prazna, tako da i što se drva tiče i što se uglja tiče je baš u očajnoj fazi. Troši na čokovo
oko... GAF nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mnogi će se začuditi nad činjenicom da u sred ravnice mogu postojati iskreni zaljubljenici u planine i da ona može dati vrhunske alpiniste. Tradicija planinarenja u Subotici, međutim, veoma je duga, a prvi klub je osnovan pre 8.5 decenija. Članovi alpinističkog kluba Spartak učestvovali su u mnogim ekspedicijama osvajanja najviših svetskih vrhova. O tome u reportaži Vesele Laloš.
Subotički planinarski klub ima preko 300 članova sa nekoliko sekcija, kaže Marko Marjanušić, predsednik kluba.
Jedna od najmasovnije sekcija koja se bavi pešačenjem u prirodi. Sa tom sekcijom su naši planinari obišli skoro čitav Balkan uzduž i popreko. Mi imamo članove, ono što se kaže, od 7 do 77, pa i preko 77 godina.
Jedna od važnijih sekcija je penjanje uz veštačku stenu na kojoj treniraju mladi budući alpinisti uz stručnu pomoć Nikole Kojundžića, osvajača nekih od najviših planinskih vrhova.
Mi imamo konstantno 20 takmičara koji dolaze, treniraju, radimo ozbiljno sa njima, treninzi su uopšte naivni, tu se stvaraju prijateljstva, tu se stvara vera u sebe, u druge. Tako da to je jako važan sport, jer doprinosi u više segmenata kroz život, ne samo kao penjanje za individu.
Alpinizam je sport koji zahteva mnogo napora i nosi velike rizike, ali je i veoma izazovan, kaže Kojundžić.
Za svi me pitaju zašto ideš kad možda sediš u toploj sobi u kafiću da piješ kafu. Ne, ja volim. Zato što je mali broj ljudi uspio da iskusi to što smo mi iskusili. Da se popnete na 7000 metara, da gledate sa vrha, da vam pogled puca, da ne vidite dokle. Jednostavno osjećate se posebnim.
Iso Planić je jedini u Vojvodini, jedan od retkih u Srbiji, koji je osvojio Mont Everest, a boravio je i na mnogim drugim belim vrhovima širom planete. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve nove vesti pristigle umeđuvremenu u redakciju. U vazdušnom napadu NATO poginulo 20 pakistanskih vojnika. U napadu helikoptera NATO na pakistanski vojni punkt na granici sa Afganistanom Poginulo je najmanje 20 vojnika Pakistana, saopštili pakistanski zvaničnici, a u Iraku najmanje 7 osoba poginulo, dok ih je 7 ranjeno u jutrošnjoj eksploziji dve bombe podmetnute na putu u gradu Abu Ghraib, nedaleko od Bagdada, saopštile iračke vlasti. I još da ponovimo važnije vesti dana. Prvi koncert Dina Merlina u Beogradu održan bez incidenata. Srbija treba da uveri Evropsku uniju da sprovodi dogovore sa Kosovom, kaže Van Rompuy. Status kandidata i dalje neizvestan, poručio Tadić nakon susreta s predsjednikom Evropskog saveta. Sirija ignorisala ultimatum Arapske lige. Islamisti saopštili da su odneli ubedljivu pobjedu na izborima u Maroku. Smanjen kreditni rejting Belgije. Timošenkovoj se zdravlje pogoršava. Vreme danas oblačno, maglovito i hladno, tokom jutra između minus 6 i 0, dnevna temperatura od 2 do 6, u Beogradu do 3 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.